Ne madame Diallo Aramatu Watara ye ne association parole des femmes présidente ye Mali kɔnɔ yan nɔ. Anw ye muso misɛnninw ka jɛkulu ye an bɛ o baara de kɛ. Ne bolo pour que an ka se Amérique musow olu ka kalafili u y'u jija mɔgɔ caman k'i présenté cogoya min na nin ye. N'an bɛ fɛ o ɲɔgɔn ka kɛ Mali la anw fɛ yan il faut que Mali musow de ka cɛsiri. O élection in fɛn fɛn bɛ kɛ musow bɛ kɔfɛ. Musow bɛ kɔfɛ an bɛ mobilisation de kɛ ka jamakulu labɔ k'a di cɛw ma u ka gagné. Mun b'a bali k'an muso an t'o mobilisation kelen kɛ an t'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que musow fana ka se ka o jɔyɔrɔ in sɔrɔ. Ne ka faamuya b'a la tubabula musow olu y'u ka nin kɛlɛ daminɛ a mɛnna u ye sira caman de taama pour que ka se nin ma bi. Donc olu y'o sira mun taama pour que ka se k'u ka représentativité sɔrɔ ka se nin niveau in na. Anw ne bɛ an inspiré o kan Mali muso an ne b'an inspiré olu ka nin expérience in na pour que an fana ka se ka se o jɔyɔrɔ la. Mais an b'an inspiré a kan ka segi k'an ka tabiyaw an'an ka laadalako an muso an ka se k'o bato hali ni anw bɛ nin place ninnu nɔfɛ.
Ne tɔgɔ Naha Magasuba muso minnu bɛ société civile kɔnɔna na ne kɛlen don ka jɛkulu créer mun bɛ bɛn ni keleya kɔnɔna na n'an ko ma ko mouvement populaire pour la cohésion sociale.
Farajɛla yɛrɛ kɔni e tɛ ta kɛ ko relation b'i la nka e bɛ ta de k'a fɔ ko i cɛsirilen don i bɛ fɛ ka nɔ bɔ ko la donc hali bi an bɛ mun fɔ n'a ma ɲɛ anw de ko an bɛ fɛ ka yiriwa an k'an sinsin cɛsiri jalatigiw kan an k'an sinsin.
Ne madame Jire Mariam Diallo commune 3 maire élection américaine anga tabulo tikeli mimbe ko lubara amise ka nyini ka do ka foko député sigido maire sigido président sigida manake sigidi fefe bela jele ka famia ko makile makile nkute cheni muso dido ni bara nyuma nasro ko ma chama mesola amina se dondola muso bi se ka chani chewere ube amise ka ke 50 50
Ne Marietu Konate nye kunnafoni di la muso ye kunnafoni di gafe bɛ n bolo n bɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ kunnafoni di cogoya la a jamana ninnu kan olu yɛrɛ de nana ni musow ka sankɔrɔtali ye diɲɛ lasigi yɛrɛ kɔnɔna na mɛ Afrique kɔnɔna na yan a batolen tɛ dɛ n bɛ misaliya ta an ka jamana kan loi 052 lɔgɔkun o lɔgɔkun an bɛ nominasiyɔn ye. Nomination dɔw bɛ kɛ wagati dɔ la i bɛ cɛ dɔrɔn de y'a la kalo kelen yɛrɛ mun bɛ kɔnɔna na i bɛ fɛn fɛn bɛ kɛ i bɛ cɛw dɔrɔn de sɔrɔ a la i tɛ muso y'a la musow dun ka ca ni cɛw ye jamana kɔnɔna na u y'u don doni in kɔrɔ a ma se dɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ye a k'a kɔfilɛ musow la musow sɛgɛnna.